Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Astoņpadsmitā aprīļa lielās piekdienas raidījumā atskatīsimies uz kunga pēdējo vakariņu dievkalpojumu Svētā Pētera bazilikā. Pavests apmeklēja ieslodzītos Romas Reģīna Čeli cietumā. Romas bīskaps un Romas rabīns apmainās ar lieldienu apsveikumiem. Arhirografu ministero Petrino Francisks ir izdarījis reformu pontifikālajā ekleziālajā akadēmijā. Malaizijā lieldienu vigīlijā kristības sakramentu saņems vairāk nekā 2000 cilvēku. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Lielās ceturtdienas 17. aprīļa vakarā Svētā Pētera bazilikā kardināls Mauro Gambetti svinēja kunga pēdējo vakariņu dievkalpojumu un veica tradicionālo kāju mazgāšanas ritu. Homīlijā viņš atgādināja par mūsdienu izaicinājumiem un aicināja sekot Kristus piemēram, kurš mazgāja kājas saviem mācekļiem.
Kardināls Gambetti pievērsās lieldienu pirmsākumiem, norādot, ka tās tika svinētas ne jau triumfa brīdī, bet apspiestības apstākļos. Saskaņā ar Bībeli Izraēļa tauta svinēja pirmās lieldienas esot verdzībā Ēģiptē. Kungs pasargāja no nāves nabadzīgos un pazemīgos, kas uzticējās viņam. Mājām, kur durvis bija apzīmētas ar jēra asinīm, nāves eņģelis gāja garām. Terminu pasah, kas ir pamatā vārdam lieldienas, un kas nozīmē garāmiešanu, var iztūkot arī kā izlaist, pasargāt.
Runājot par Kristus lieldienām, kardināls atzina, ka arī to svinēšana notika pārbaudījumu kontekstā. Mēs redzam netaisnības nodevību, vardarbību, bailes un vientulību. Jēzus dedzīgi vēlas ģimenisku atmosfēru, draudzību, kopienas locekļu brālību. Viņš svin pēdējās vakariņas. Viņš grib ieturēt maltīti ar savējiem, svinēt ar viņiem lieldienas.
Klātesošie veido cilvēces mozaīku. Viņi ir ļoti dažādi. Daži ir impulsīvi, citi dziļdomīgi, vieni ambiciozi, citi pazemīgi. Visi kopā sēžas ar Jēzu pie viena galda. Jēzus grib dalīties maizē un vīnā ar visiem, kurus Tēvs viņam ir devis. Tas ir tik cilvēcīgi, atzina kardināls Gambetti.
Arī šobrīd mēs piedzīvojam smagu pārbaudījumu, turpināja kardināls, un pat mūsu vidū ir tas Jūdas, kas paņēma to, kas bija kasē, un alkatības dēļ nodeva savu mācītāju. Pasaule mums atņem to, kas mums ir kasē – vērtības, gudrību, sirdsapziņu, cilvēku mīlestību. Mēs visi esam izlikti pārdošanā pēc izmaksu un iegūmu principa, lai gūtu zināmu peļņu, ekonomisku peļņu un varu.
Nav vairs rūpju par attiecībām, ģimenes, draudzības, profesionālām vai institucionālām, un nav līdzjūtības pret atstumtajiem migrantiem vidi. Pasaule mūs nodod, tas ir, tā mūs pārdot par kaut ko, kā Jūda to izdarīja ar Jēzu, un kā mēs to darām, kad reliģijā vai caur reliģiju tiecamies pēc slavas, kāda materiāla labuma vai varas. Mēs pārdodam savu ticību, kā arī nav nekas cits kā lejupslīdes rezultāts. Konflikta un ļaunuma, kas ir pasaulē, konkretizācija. Cik daudz cilvēku šādi ir krustā sisti. un mūsu ģimenes un kopienas ir tik ļoti līdzīgas mācekļu grupai, īpaši savā trauslumā, zemajā pašcieņā, dusmās, bet arī alkās pēc brīvības, taisnīguma, miera.
Taču Jēzus mīl arī šodien, uzsvēra kardināls Gambetti. Viņš nevēlas uzvarēt, saņemt aplausus, kļūt bagāts. Vienīgais, kas viņu interesē, ir mīlestība. Viņš mazgā manas kājas, viņš mazgā jūsu kājas, viņš izdzīvo tuvības dinamismu, dot un kalpo.
Jēzus sirds ir priestera sirds, kas ir vienota ar cilvēcisko nabadzību un vienota ar dievišķo varenību. Jēzus atdod savu dzīvību par visām ganām pulka avīm. Šajā sakarā kardināls pieminēja tēvu Giuseppi Berardelli, gados vecu priesteri no Bergamo, kurš Covida laikā nomira, jo atteicās no sava elpināšanas aparāta, lai tas būtu pieejams kādam citam. Tā ir sevis dāvāšana, lai ļautu dzīvot otram.
Homīlijas noslēgumā kardināls Gambetti norādīja, ka baznīcai šodien vajadzētu atvērties jaunam laikam. Tam vajadzētu būt laikam, kad te jāatklāj sava, kā priesteriskā tautas būtība. Taču šī novitāte var nākt caur Eukaristiju, no tā, ka mēs paši kļūstam par Eukaristiju, darām kā Jēzus un parādām dievišķu cilvēcību, ko saņēmām kristībā.
Lielās ceturtdienas pēcpusdienā pāvests Francisks devās apmeklēt ieslodzītos Romas Regina Čeli cietumā. Viņu sagaidīja cietuma direktore Klaudija Klementi un personāls.
Cietumā svātais tēvs tikās ar aptuveni 70 dažādu tautību ieslodzītajiem, kuri regulāri piedalās kapelāna organizētajos pasākumos un katehēzēs. Pēc īsas apsveikuma uzrunas, kurā direktore visu iemītnieku vārdā pateicās par šo vizīti, pāvests apliecināja vēlmi būt ieslodzīto vidū. Man patīk katru gadu darīt to, ko Jēzus darīja lielajā ceturtdienā, proti mazgāt kājas cietumā. Viņš piebilda, šogad es to nevaru darīt, bet es varu un vēlos būt jums līdzās. Es lūdzos par jums un par jūsu ģimenēm. Pēc kopīgas lūkšanas Francisks sasveicinājās ar katru no ieslodzītajiem personīgi. Noslēgumā viņš vēlreiz uzrunāja klātesošos, aicinot visus kopā lūgties tēvus mūsu un deva savu svētību. Vizīte ilga aptuveni 30 minūtes.
Pavests Francisks šo Romas cietumu apmeklēja jau 2018. Gada lielajā ceturtdienā. Toreiz viņš tur svinēja kunga pēdējo vakariņu dievkalpojumu un veica tradicionālo kāju mazgāšanas ritu.
Pāvests Francisks ir pārveidojis Pontifikālo baznīcas akadēmiju, kas ir svētā krēsla diplomātu apmācības vieta. Tagad tā būs pilntiesīgs diplomātijas zinātņu institūts.
Ar šī gada 25. Martā izdoto ministero Petrino, Pētera kalpojums hierogrāfu, svētais tēvs ir atjaunojis izglītības programmu Pontifikālajā baznīcas akadēmijā, kurā kopš 18. Gadsimta sākuma tiek apmācīti apostoliskā krēsla diplomāti. Atbilstoši pāvesta Franciska veicināto reformu virzienam attiecībā uz baznīcas akadēmiskajām institūcijām, kas ietvertas apostoliskajā konstitūcijā Veritatis Gaudium, Pontifikālā baznīcas akadēmija kļūst par augstākās izglītības iestādi diplomātijas zinātnēs. Tādējādi šajā augstskolā iegūtā izglītība būs atbilstoša starptautiskajiem standartiem.
Pontifikālās baznīcas akadēmijas mācību programma ietvers tiesību, vēstures, politoloģijas, ekonomikas un valodniecības studijas. Atjaunošanas mērķis ir sniegt studentiem, jaunajiem priesteriem no diecēzēm visā pasaulē, pēc iespējas pilnīgāku izglītību viņiem uzticētajai diplomātiskajai misijai.
Topošo svētā krēsla pārstāvju apmācība, hierogrāfā norāda Franciskas, apvieno teorētiskās zināšanas ar darba metodi un dzīvesveidu, kas veicina padziļinātu izpratni par sarežģīto starptautisko attiecību dinamiku. Šai mācību programmai ir nepieciešamas zināšanas un interpretācijas prasmes, stabila spēja izšķirt un gatavība stāties pretī izaicinājumiem baznīcā, kas aicināta dzīvot arvien sinodālākā veidā. Tā ietver arī nākamo diplomātu kā ganu, kas saņēmuši priesterības dāvanu pēc labā gana tēla garīgo formāciju, tāpēc mācību procesā būs obligāti pievērsta uzmanība tādu īpašību veidošanai kā garīgā tuvība, ieklausīšanās, brālības un dialoga spēja. Šīs īpašības ir jāapvieno ar pazemību un lēnprātību. Ar roku uzrakstītajā dokumentā uzsver pāvests Franciskas. Šie elementi veido evangēlija iedvesmotu diplomātisko darbību, kas spēj būvēt tiltus, pārvarēt šķēršļus un meklēt konkrētus ceļus uz mieru, reliģisko brīvību un sadarbību starp tautām.
Atjaunotajai pontifikālajai baznīcas akadēmijai būs publiskas juridiskas personas status, un, pamatojoties uz apostoliskā krēsla autoritāti, tā piešķirs akadēmiskos grādus, kas atbilst otrajai un trešajai studiju pakāpei – licenciāts un doktora grāds diplomātijā. Pontifikālā baznīcas akadēmija kļūs par neatņemamu Vatikāna valsts sekretariāta sastāvdaļu, kā jau minēts apostoliskajā konstitūcijā Praedicate Evangelium.
Tā kā katoļi un ebreji šogad svin lieldienas vienā dienā, tad tuvojoties svētkiem, pāvests un Romas ebreju kopienas vadītājs apmainījās laba vēlējumiem.
Sirsnīgus un brālīgus laba vēlējumus pāvests nosūtīja Romas galvenajam rabīnam Ricardo di Segni, ziņo mūžīgās pilsētas ebreju kopiena. Atbildot pāvestam, rabīns viņam īpaši novēlēja labu veselību.
Tuvojoties ebreju 5785. gada Pesaha svētkiem, raksta Franciskas, es vēlos jums un dārgajai Romas ebreju kopienai adresēt sirsnīgus un brālīgus laba vēlējumus. Šie svētki atgādina, ka visaugstais atbrīvoja savu mīļoto tautu no verdzības un aizveda to uz apsolīto zemi. Lai mūžīgais un žēlsirdīgais Dievs arī šodien ir ar jums un pavada jūsu kopienu ar savu svētību pārpilnību un savā bezgalīgajā labestībā vienmēr jūs sargā. Es lūdzu jūs turpināt lūgties par mani, tāpat kā es jums apliecinu savas lūgšanas par jums, lai visaugstais dot mums arvien vairāk un vairāk pieaugt draudzībā.
Rabīns di Segni atbildot pateicās pavestam un novēlēja viņam arī drīzu izveseļošanos. Mūsu lieldienu svētku sakarā, rakstīja rabīns, es vēlos atbildēt uz sirsnīgajiem laba vēlējumiem, īpaši domājot par jūsu veselību, lai tā kļūst aizvien labāka. Lai kungs svētī mūsu kopienas un stiprina mūsu draudzību arī šajā grūtajā laikā, ko pārdzīvojam.
Malaizijā Kristus labā vēsts katru gadu piesaista daudzus jaunus cilvēkus, kuri vēlas saņemt kristības sakramentu. Kā informē aģentūra Fides, atsaucoties uz oficiālo vietējās baznīcas ziņojumu, Malaizijas katoļu kopienai pievienosies vairāk nekā 2000 jaunu cilvēku, Kristības notiks Kristus augšāmcelšanās svētku vigīlijā 19. aprīļa vakarā.
Saņemt kristības sakramentu gatavojas 1047 katehumeni no Malajas pussalas un līdzīgs skaits arī no Borneo salas. Lielā gavēņa laikā viņi veica tā saukto izvēles rituālu, liturģisku ceremoniju, kas ietver katehumenu oficiālu uzņemšanu baznīcā. Kajangas pilsētā šāds rituāls notika svētās ģimenes baznīcā. Tajā piedalījās 549 katehumeni. Svēto misi svinēja arhibīskaps Julians Leos Bens Kims, kurš atgādināja par notiekošā jubilejas gada tēmu cerības svētceļnieki, mudinot katehumenus augt svētumā. Mēs visi esam izradzēti, Dieva izvēlēti, lai kļūtu par daļu no viņa tautas, sacīja arhibīskaps Kims.
Malakas Johoras diecēzē 281 katehumens no 17 draudzēm uz līdzīgu rituālu pulcējās svētās sirds katedrālē. Viņus uzrunāja bīskaps Antonijs Bernards Pols, kurš uzsvēra, cik svarīgs ir sagatavošanās ceļš kristībām, un mudināja viņus uzmanīgi klausīties Dieva balsī. Bīskaps norādīja, ka Dieva balss ir maiga, aicinoša un uzmundrinoša. Dieva sapnis ir, lai mēs būtu vienoti ar viņu, lai mēs būtu vienoti viņā kā viena tauta.
Malajas pussalas Panangā pulcējās 156 katehumeni no Ziemeļu salu dekanātiem un 61 katehumens no Perakas štata. Dievkalpojumu vadīja kardināls Sebastians Francis. Viņš mudināja jauniešus pieņemt cerības prieku, sekojot tādu personību piemēram kā svētīgais Karlo Akutis, kurš šā gada 27. aprīlī tiks pasludināts par svātu.
Savukārt Borneo šajās lieldienās tiks nokristīti 1125 katehumeni no dažādām Kota Kinabalu arhidiecēzes draudzēm. Katehumenāta perioda noslēgumā arhibīskaps Džons Vongs Sokau atzinīgi novērtēja viņu nodomu pievienoties katoļu baznīcai. Arhibīskaps paziņoja, ka viņi ir gatavi lieldienu naktī pabeigt šķīstīšanās un apgaismības periodu, kas ir pēdējais sagatavošanās posms, lai saņemtu iniciācijas sakramentus, kristību, euharistiju un iestiprināšanu.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!